İlahi başlar.
Армысыздар, құрметті тыңдармандар. Назарларыңызға Илахи жетекшілер атты топтамамыздың кезекті бөлімін ұсынамыз. Бүгінгі бөлімде Имам Хусейн өміріндегі басқа шарықтауларды қарастырамыз. Біздің толқыннан алыстамаңыздар. Өткен бағдарламамызда Имам Хусейннің Муаве кезіндегі өміріне тоқталып, ол хазреттің Муавенің қанаушылығы мен езгісіне қатысты ешқашан үнсіз қарап отырмағаны жайлы баяндаған едік. Имам Хусейннің ағартушылық әрекеттеріне ол кісінің ғаламат ерлікке толы құтпасы мен Хиджри қамари жыл санағы бойынша 58-ші жылы, яғни Муавенің қазасының 2 жыл бұрын қажылық күндері Мина жерінде айтқан наразылық сөздері ерекше орын алады. Бұл құтпаның маңыздылығы оның ансарлардан 700, табиғиндерден 200 адам және Бани Хашим әулетінің 300 адамының алдында айтылуы саналады. Бұл ұлы тұлғаның қалқасының астында осы мыңнан астам адам жиналған сәтте Имам Хусейн Аллаға сансыз мадақ айтқаннан соң алдымен Муавенің саясаттарын талқылауға кірісіп, алайда кейіннен бұл бүлікші адам бізге және біздің шейіттерімізге өздеріңіз көзбен көріп, білетін және куә болған әрекетін жасады. Менің дәл қазір сіздерге бір сұрағым бар. Егер дұрыс айтқан болсам, растаңыздар. Ал егер өтірік айтсам, теріске шығарыңыздар деп айтып, содан кейін былай дейді. Құдайдың сендердің алдындағы міндетімен ант етемін. Алла елшісінің және менің пайғамбармен туыстық жақындығым негізіндегі міндетіммен сіздерден менің бүгін айтқан сөздерімді жасырмай, айтқандарымды басқалардың құлағына жеткізулеріңді сұраймын. Сол кезде Имам Хусейн пайғамбар әулеті Ахле Бейттің бойындағы игі қасиеттерді атап, Құдайдың атымен ант етемін. Пайғамбардың өз серіктерінің арасында бауырластық сертін беруді бұйырғанда, Әли ибн Абу Талибтің пайғамбардың бауыры атанып, дүние мен ақыретте де сен менің бауырымсың, ал мен сенің бауырымын деп айтқанын білесіңдер ме деп айтады. Сонда барша жиналған қауым, «Иә, Құдайдың атымен ант етеміз, дәл солай болды» деп жауап қайтарады. Сонда хазрет, «Құдайдың атымен ант етемін, пайғамбар мешітке қараған үйлердің есіктерін жауып, тек менің әкем Әлидің үйінің есігін ашық қалдырғанда, басқалар наразылық білдіргенде, пайғамбар оларға қаратып, Құдай маған сендердің үйлеріңнің есіктерін жауып, тек Әлидің үйінің есігін ашық қалдыруға бұйрық берді деп айтпады ма, деп сұрайды. Сол кезде жиналған қауым, «Иә, Құдайдың атымен ант етеміз, дәл солай болды» деп растайды. Шахиттердің көшбасшысы Хусейн ибн Али өз сөздерінің басқа бөлігінде «Құдайдың атымен ант етемін. Пайғамбар Ғадерхом күнінде Алиді имам және жетекші мансабына тағайындап, оның халифатқа билік етуін барша халыққа ашық түрде мәлімдеп. Осында жиналғандар бұл жолдауды мұнда жоқ адамдарға жеткізіңдер деп айтпады ма?» деп сұрайды. Сонда әлгі халық, «Иә, Құдайдың атымен ант етеміз. Біз мұны растаймыз» деп айтады. Имам Хусейн сондай-ақ сөзінің жалғасында, «Пайғамбар Табук шайқасында, Әли, сен Харунның мұсаныңыз басары болғаны секілді, менен кейін әрбір мүмінің жетекшісі болып қаласың» деп айтпады ма? Пайғамбар Хайбар шайқасынан бір күн бұрын, «Туды Құдай мен оның елшісі жақсы көретін, және оның өзі де Құдай мен оның пайғамбарын сүйетін адамға осынамын» деп айтқан жағдайында Хайбар шайқасында туды Әлиге тапсырмады ма? Ол үсті-үстіне жалғасқан түрде қайтпас қайсарлықпен шабуыл жасайды. Оның сөздік қорында дұшпаннан таяқ ашу деген ұғым жоқ. Құдай Хайбар атталынбайтын қамалды оған бағындырады деп айтпады ма? Пайғамбардың бұл үндеуді менің тарапымнан өзім не менің сенімді адамнан басқа ешкім жеткізе алмайды деп айтқан жағдайында Тәубе сүресін Меккенің мүшріктеріне Әли арқылы жеткізгенін хабарларың бар ма деп сұрайды. Осы жайттардың барлығында жиналған қауым Құдайдың атымен ант етеміз, айтқаныңның бәрі рас деп жауап қайтарады. Ол Хазірет соңында Әлидің бойындағы басқа игі қасиеттерін атап, пайғамбардың өзінің соңғы айтқан құтпасында «Мен сендердің араларыңда екі бағалы нәрсені қалдырамын. Олар Құран Кәрім мен менің әулетім. Егер осы екі нәрседен айрылмасаңдар, еш қашан дұрыс жолдан таймайсыңдар деп айтқанын мойындайсыңдар ма?» деп сұрайды. Сонда барлығы бір дауыстан «Иә, Құдайдың атымен ант етеміз. Айтқаныңның бәрі рас» деп тіл қатады. Содан соң Хазірет Құдайдың атымен ант етіп, олардың пайғамбардың Әлиді дұшпан көрген жағдайында мені жақсы көреді деп ойлайтын кез келген адам өтірік айтады. Әлимен дұшпан болған адамның мені жақсы көруі мүмкін емес деп айтқанда, бір кісі пайғамбардан «Неге мүмкін емес?» деп сұрайды. Сонда пайғамбар «Себебі Әли менен, ал мен Әлиденмін. Әлиді жақсы көрген кез келген адам мені де жақсы көреді. Ал мені сүйген адам Құдайды жақсы көреді. Ал Әлимен дұшпан болған адам менімен дұшпан. Сәйкесінше менімен дұшпан болған адамның Құдаймен дұшпан болғаны деп айтқанын естімедіңдер ме деп сұрағанда, бұл жолда жиналған халықтың барлығы Құдайдың атымен ант етеміз. Бұл сөздерді өз құлағымызбен естідік деп жауап қайтарады. Құрметті тыңдармандар, шахидтердің көшбасшысы Хусейн ибн Алидің Мина жерінде сахабалар, табиғиндер мен Бани Хашим әулетінің айтарлықтай өкілдерінің алдында айтқан маңызды құтпасына байланысты келесідей сұрақ туындайды. Неліктен бұл Хазірет Әлидің бойындағы игі қасиеттерге иек артып, сонда жиналғандардың барлығынан өз сөздерінің шарықтауларын мойындауын сұрайды? Сенімді тарихи деректерге сәйкес мұның дәлелі келесіде болып отыр. Муавия кейбір хадис айтушыларға пара беріп, Әли жайлы көптеген рауаяттарды қолдан жаздыртып, ол Хазіреттің бейнесіне нұқсан келтіріп, есімін қаралаған. Содан соң Муавия Мекке, Мәдине мен басқа да көптеген маңызды исламдық қалалардың барша мешіттері мен қауымдастықтарында сол Хазіретті қарғап, лағнет айтуға дәстүр береді. Алданған қарапайым халық намазынан кейін және жұма намазынан соң Әлиді қарғап сілеп тіл тигізіп жатты. Ал мүміндердің әміршісі Куфадағы мешіттің михрабында намаз оқып тұрғанда шахид болған кезде кейбіреулер «Әли мешітте шахид болатындай намаз оқитын еді ме?» деп айтқан еді. Сондықтан имам Хусейннің сахабалар мен табиғиндердің бір тобының алдында Әлидің бойындағы ізгі қасиеттерін баяндаудағы мақсаты Әлидің жарқын бейнесін жапқан перден ашып, Муавияның өтіріктерін ашып көрсету болды. Сонымен қатар имам Хусейн өзінің ағартушылық әрекеттерімен ешкімнің Ахле Бейтті қорғауға сылтау болмай, «Біз білмедік, егер білгенде сіздің жаныңыздан табылатын едік» деп айтпау үшін, сахабалар, табиғиндер мен Бани Хашим әулетінің бір топ өкілінің алдында дәлелдерді тізіп келтіргісі келді. Дәл кейбір ойшылдар мен исламның басталған тарихы мен Ашура оқиғасын зерттеушілердің Муави кезінде өмір сүрген халықтың Ислам пайғамбарының дәуірін көрмегенін, Әлидің әділетті билігінен айтарлықтай хабары болмағанын, ал Муавияның сырттай мұсылман болып көрініп, Әлиге қарсы ауқымды үгіт-насихаттарымен халықты хабарсыздықта ұстап, олардың жүрегінде пайғамбардың ахле бейтіне деген кекшілдік дәнін сепкеніне сілтеме жасаған қате әрі негізсіз дәлілдеріне ұқсас. Сондықтан халық Әли мен оның перзенттерін айтарлықтай жақсы танымағандықтан Үмәйя әулеті басшыларының жанында болып, Әли мен имам Хусейнге қарсы соғысқан. Бұл адамдар өздерінің негізсіз көзқарастарымен, имам Хусейннің таңған бейбіт келісімімен тудырған жан түршіктірерлік Ашура оқиғасын қарапайым жағдай етіп көрсету мақсатында пайғамбардың әулетіне қарсы көтеріліп, Сиффиндегі сәтсіздігінің ащы уын Әлидің еркіне төгу үшін Үмәйя әулетінің әсіресе Абу Суфиян, Муавия, Язид пен көрегенсіз халықтың қатыгездік әрекеттерін ақтап шыққысы келетін секілді. Бұл сол ғасырда халықтың арасында болған сахабалар мен табиғиндердің хабардарлығынан бөлек. Ирак халқының тарапынан 30 мыңға жуық хат жіберіліп, ол хазіреттен Шамға қарай жол тартып, оның көмегімен Үмәйя әулетін биліктен тайдырып, талқандауы өтінеді. Сол себепті келісімді бұзу және Ахле бейттен теріс айналып, Үмәйя әулетінің басшыларының жанынан пана тапқан адамдардың жолдан таюын ақтап шығатын ешбір себеп не сылтау жоқ. Хазірет Зейнеп пен имам Саджаттың құтпалары мен ағартушылық әрекеттерінен кейін хабарсыздық ұйқысынан оянып, өз кемістіктері мен қиянаттарының орнын толтыру үшін дәл сол байлық пен өзінің жеке мүддесін көздеген халық Тәуабин атты және Мұхтар бастаған төңкерістерді жасады. Қымбатты тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз көңілдеріңізден шықты деп үміттенеміз. Бағдарламамыздың соңында тағдыр шешуші әрі тарихи оқиғаларға назар аудармаудың орнына, керісінше осындай оқиға мен жайттарды дұрыс сараптап, олардан ғибрат алып, бұрынғы қателіктердің қайталануының алдын алу қажет деп насихат етуді жөн көрдік. Біздің бағдарламамызды ден қойып тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Әуе толқында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.